Solmuja. Ortoliberalismia, Saksan ruletusta, pikkumaiden 10+ mallioppilaita, oppiluutta. Vai sittenkin kehitystä parempaan suuntaan, aina vain kriisien ja konfliktien kautta. Tänään puhutaan tietenkin Euroopan unionista. Nimittäin EU on jälleen elämässä kriisissä, on brexittiä, siirtolaiskriisiä, turkki, talous, populismi, tässä vain muutamia. Ja Saksan liittokansleri Angela Merkel on tällä viikolla viisipäiväisellä Euroopan kiertueella. Se loppuu tänään tuolla Berliinin lähellä. Siellä on sitten pääministeri Sipiläkin ja Hollanti ja Ruotsi ja Tanska tapaavat Merkelin. Millaisissa kuvioissa Eurooppa-politiikassa ja EU:ssa mennään? Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa tähän EU-väritteiseen Politiikka Radioon. Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista ja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
No, miltä tämä näyttää tämä tilanne Brexitin jälkeen? Tässä on niin kuin, paniikki ei ole enää samassa määrin, mutta ei kai tämä suuntakaan ihan selvillä. Ja varmaan tämä Merkelin kiertuekin kertoo siitä, että Merkel oli ikään kuin tunnustelemassa siellä fiiliksiä, liittovaltiokehitystä, kansallisvaltiota. Mikä tämä suunta on? Haluatko Timo aloittaa?
No tietysti varmaan ensisijassa, jos katsotaan näitä reaktioita, niin tässä nyt ollaan ensisijassa niin kuin odottavalla kannalla sen suhteen, että mikä on se Britannian ensinnäkin aikataulu tämän artikla 50 esiin nostamisessa ja sitten toisaalta, että mikä on se Britannian visio siitä, että mikä heidän roolinsa on Euroopan yhteisöissä tai eurooppalaisessa järjestelmässä EU-eron jälkeen ja mikä on heidän vaatimukset siitä, että miten esimerkiksi tätä vapaata liikkuvuutta pitää rajoittaa. Sitten jos katsotaan tätä Merkelin toimintaa, niin tässä on musta ehkä kaksi aspektia. Ensin on tämä symbolinen, joka nyt varsinkin tällä viikolla vahvasti korostuu tässä Ventotenen kokouksessa, jossa he käy EUn erään keskeisen arkkitehdin, eli Altiero Spinellin haudalla esimerkiksi laittamassa muistomerkkejä. Tässä on ironinen aspekti on tietysti se, että EU nimenomaan ei kehittynyt Spinellin haluamaan liittovaltion suuntaan.
Tämä oli maanantaina.
Ennen kaikkea silloin sotien jälkeen tähän moneen Schumannin tyyppiseen niin kuin valtioliittokehitykseen, joka oli hyvin rajattua, jossa ei nimenomaan haluttu lähteä rakentamaan mitään poliittista liittovaltiota. Ja sama oikeastaan 80-luvulla, jolloin Spinellillä oli myös keskeinen rooli tässä niin kuin Maastrichtin sopimusta edeltäneessä keskustelussa, mutta silloinkaan no, Spinellin visio nimenomaan ei toteutunut. Siinä mielessä on vähän tietysti mielessä ironista, että nimenomaan Spinellin haudalla nyt lähdetään niin kuin ikään hakemaan sitä vipuvartta tämän EU-keskustelun nostamiseksi esiin. Mutta tietysti ihan konkreettisesti sitten ikään kuin Merkel haluu tässä varmistaa, että EU-valtioilla on jossain määrin edes yhtenäinen linja sen suhteen, että miten Britanniaan nyt suhtaudutaan tämän EU-eron jälkeen. Ja halutaan varmistaa, että kaikki on ikään kuin samalla sivulla siitä, että vaatimuksista esimerkiksi näiden neljän vapauden kunnioittamisesta niin pidetään kiinni EU-tasolla.
Eli niin kuin symbolinen niin kuin Euroopan rundi Merkelillä käynnissä, sitten myös tämmöistä niin reaalipolitiikkaa, että katsotaan, että onko porukka kartalla. Tuomas, onko porukka kartalla? Nyt meitä on, niin kuin tavallaan voidaan jo pitää ehkä nyt, no 50. artikla ei ole vielä niin kuin sitten aktivoitunut ikään kuin, mutta nyt voidaan pitää, lähdetään kai siitä, kai Merkel lähtee siitä, että Brexit toteutuu. Kyllä, tavalla tai toisella.
Kyllä se varmasti on niin kuin tässä se ajatus, mistä lähdetään. Se, että ollaanko kartalla, niin varmaankin siihen voi vastata ehkä parhaiten
jollain
niin, että
kartalla varmaan ollaan.
Osittain ollaan kartalla, eli tosiaan niin kuin se, että Iso-Britanniasta nyt ei sit tiedetä, että milloin he tämän artiklan aikoo aktivoida ja mihin suuntaan he sitten todella haluaa lähteä, niin sehän on tässä tietysti iso kysymys, mutta nyt tässä on kyse oikeastaan siitä, että mitä nämä 27 muuta jäsenvaltioa haluaa, että toki niin kuin hekin on tässä tärkeässä osassa. Mitä tähän Merkelin rooliin ylipäätään tulee, niin mä nostaisin ehkä tästä niin kuin kolme asiaa esille. Eli ensinnäkin se, että se on niin kuin Saksan liittokansleri, joka kiertää tuolla, niin se kertoo tavallaan siitä, mikä oikeastaan niin kuin ollut erityisesti eurokriisin puhkeamisen jälkeen ihan selvää, että tässä ollaan niin kuin ennen kaikkea jäsenvaltioiden EU:ssa. toiseksi se, että se on juurikin Merkel, Saksan liittokansleri, kertoo tietysti niin kuin Saksan kasvaneesta painoarvosta EU:n sisällä. Ja kolmanneksi siitä, kolmanneksi se, että Merkel lähtee tähän, niin kertoo myöskin siitä, että Saksa on nykyään valmis tavallaan ottamaan tämän johtovastuun ehkä eri tavalla kuin aikaisempina vuosina.
Ai joo, toihan on mielenkiintoista. Otetaanko kiinni tästä viimeisestä, koska sitä kautta päästään ehkä tähän niin kuin karttaan, joka liittyy niin kuin valtatasapainoon ja siihen, mitä se nyt voisi olla Brexitin jälkeen, mitä se ehkä on ja mihin suuntaan ollaan menossa. Et muuttuuko tämä, niin kuin tämä Saksan rooli? Onhan tässä nyt aikaisemminkin ajateltu, että Saksa vie ja muut vikisee.
Niin tässä on varmaan kaksi aspektia. Et ensimmäinen on se, että Saksa todella haluaa ottaa tämän roolin, mutta toinen on se, että Saksalla on oman talouskehityksensä ja vahvan taloutensa kautta sillä on se rooli
mahdollisuus
Euroopassa. Mm. Ja esimerkiksi se, mihin suuntaan nyt talous- ja rahaliittoa ollaan viemässä, niin kyllä se on vahvasti Saksan näkemyksen mukainen, että viimeistellään tämä talous- ja rahaliitto.
Viimeistellään mihin?
Pankkiunionilla käytännössä, mutta ei kosketa millään tavalla näihin talousohjauksen perussääntöihin, näihin kasvu- ja vakaussopimuksen kriteereihin. Ja ei lähdetä uudistamaan esimerkiksi luomalla Euroopan unionin yhteistä finanssipolitiikkaa. Tai niin. Tämän tyyppisiä keinoja, mitä Ranska ja Italia sitten olisi ehkä enemmän niin kuin ajamassa.
Niin tässä on äärimmäisen kiehtovaa mennä. Tämä olisi ollut äärimmäisen kiehtovaa, jos me kolme oltaisiin oltu siellä, ja tämänkin keskustelun vaikka niin kuin taustaksi, niin oltaisiin oltu siellä Ventoneenen saarella, siellä Napolin edustalla, siellä Välimeren laineet liplattaa, ja siellä Merkel tapaa siis Matteo Renzin ja Hollandeen, Ranskan ja Italian päämiehet, niin voisimme kuvitella, että siellä on keskusteltu myös tästä niin kuin talous. Ehkä ei ole puhuttu, mutta otetaan niin kuin yleisesti tämä teema. Yksi teema on nimenomaan se, että Saksa ajaa tämmöistä, eikö sitä voi kutsua vähän tämmöiseksi ortoliberalistiseksi talouspolitiikaksi? Niin. Ja sitten taas niin kuin Ranska ja Italia kuitenkin on pikkasen eri linjoilla, varsinkin Italia, koska tietysti Italian taloudessa on suuri ongelmia. Että siinä on käyty ehkä tätäkin keskustelua, että voisit sä Merkel vähän niin kuin höllentää tätä kuria.
Itse asiassa Merkelhän totesi siinä puheessaan, taisi olla täällä Garibaldi lentotuki aluksella, että näistä taloussäännöissä on joustovaraa, joka oli musta pikkusen niin kuin erityyppinen linja kuin pari vuotta sitten vielä selkeästi. Kun hän niin kuin vahvasti oli sitä mieltä vielä, että nämä on ehdottomia nämä säännöt ja Euroopan talous- ja rahaliitto tulee kuntoon vaan sillä, että sääntöjä kunnioitetaan. Ja nyt on selkeästi, on myös sen tyyppistä ajattelutapaa, että Merkel haluaa osoittaa myös, että Saksa ei välttämättä vedä sitä kaikista kovinta linjaa, vaan että tärkeintä on, että Euroopan unioni pysyy toimintakykyisenä ja yhtenäisenä, eikä niinkään siinä, että sääntöjä noudatetaan viimeiseen asti. Ja oikeastaan, jos katsoo tätä ihan viimeisimpiä keissejä, näitä Espanjan ja Portugalin talousohjausta, niin komissiohan antoi käytännössä heidän rikkoa näitä talouskurisääntöjä, että he antoi nollasakot Espanjalle ja Portugalille tästä alijäämäkriteerin ylittämisestä, että sikäli komissiokaan ei halua ikään kuin näyttää kauhean voimakkaalta tässä tilanteessa, ja kukaan ei tällä hetkellä halua olla ikään kuin se paha tyyppi Euroopan unionin sisällä.
Eli jotenkin niin voisiko ajatella niin, että Merkel olisi tietysti onhan näissä talouskurisäännöissä aikaisemminkin katsottu hieman läpi sormien, kuten tiedämme, mutta siis, että Merkel olisi jollain tavalla ainakin tässä tilanteessa nyt jopa antamassa hieman niin kuin periksi näistä. Niin kuin. Jos siinä on se, nyt täytyy katsoa, että sekä Ranskassa että myös Saksassa, nyt siitä on tulossa vaalit ensi vuonna. Ranskassa presidentinvaalit ja Saksassa liittopäivävaalit. Että nekin nyt vaikuttaa tähän kuvioon. Miten sä Tuomas näet tämän valtatasapainokartan tällä hetkellä Brexitin jälkeisessä Euroopan unionissa?
Niin siis jos ajatellaan tämmöisiä tiettyjä myönnytyksiä esimerkiksi talouspolitiikan alueella, niin mä luulen, että ne on enemmän niin kuin tämän koko EU-tilanteen motivoimia kuin mitä saksalaisen sisäpolitiikan. Eli mä luulisin, että nimenomaan tämä, mistä niin kuin nyt jo puhuttiin, että tietty halu niin kuin näyttää, että joustoa löytyy, että pystytään pitämään EU-koossa ja pystytään löytämään kompromisseja, niin se on niin kuin ollut tässä se tärkeä. Mitä ylipäätään tähän EU-valtatasapainoon tulee, niin kuin tässä jo tuli todettua, niin kuin Saksan johtava rooli näyttää tässä olevan aika yleisesti tunnustettua tällä hetkellä, ja tosiaan niin kuin Saksa on valmis tämän roolin ottamaan.
Mutta hyväksyykö kaikki 27 tai 26 Saksan lisäksi niin sen roolin, että Saksa ottaisi yhä niin kuin vahvemman liidausaseman?
No, tietyissä kysymyksissä ainakin vaikuttaa, että sitä jopa niin kuin odotetaan, että kukaan ei nyt ainakaan tässä avoimesti aseteta kyseenalaiseksi sitä, että se on Merkel, joka ikään kuin käy tämän kierroksen läpi. Mutta totta kai sitten niin kuin sora-ääniäkin kuuluu. Merkelin pakolaispolitiikka on ollut kovastikin useamman jäsenvaltion hampaissa. Puolasta on myöskin viime aikoina kuultu jonkin verrankin kritiikkiä Saksaa kohtaan, mikä tietysti niin kuin kertoo tämän Puolan tämänhetkisen hallituksen ajattelusta aika paljon myöskin, että sen jälkeen kun Puolan hallitusvalta vaihtui, niin se suhde Saksaan on ollut huomattavasti vaikeampi kuin mitä edeltävän hallituksen aikana.
Miten Timo näet tämän?
No kyllä mä oon aika lailla samoilla linjoilla, että tietyissä kysymyksissä, esimerkiksi tässä yhteisessä taakanjaossa näiden pakolaisten suhteen, niin kyllä selkeästi tietyt Itä-Euroopan maat vetää jonkin verran eri linjaa kuin Saksa, mutta sitten ehdottomasti tässä talouspolitiikan kehityksessä esimerkiksi, niin kyllä niin kuin Saksalla on tosiasiallisesti se vaikuttava ja vahvin asema, ja se tarkoittaa sitä, että Saksa on oikeastaan ainoa, joka pystyy sitten, jolla on ikään kuin liikkumavaraa esimerkiksi oman talouspolitiikkansa suhteen, niin se on ikään kuin luonnollista, että nyt katseet kääntyy kuitenkin Saksaan tässä kohdin.
Okei, tämä on siis Yle Puheen Politiikkaradio. Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja Tuomas Isomarkku Ulkopoliittisesta instituutista. Mä oon Sakari Sirkka, me puhutaan EU:sta.
Politiikkaradio.
Usein ajatellaan, että EU on tämmöinen, niin kuin, että sittenkin kuitenkin, vaikkei siltä näytä, niin mennään pikkuhiljaa tämmöisen enemmän tämmöisen liittovaltiosuuntaan ja tätä, mutta Timo, sä oot ehkä vähän eri mieltä tästä.
No kyllä mä oon siinä mielessä eri mieltä, että jos liittovaltiokehityksellä tarkoitetaan sen tyyppistä kehitystä, että ikään kuin enemmän valtaa siirtyy näiden liittovaltiotason instituutioille ja toimijoille, niin kyllä, jos katsotaan vaikka viimeistä 10 vuotta Lissabonin sopimuksen jälkeen, niin musta se analyysi on väärä. Että
miksi se on väärä?
Eniten valtaa on siirtynyt pikemminkin tämmöiselle niin kuin välitilan instituutioille ja epävirallisille toimijoille, yhtäältä siis näille hallitusten välisille instituutioille, mutta toisaalta ennen kaikkea tämmöisille vähän niin kuin epävirallisille instituutioille, kuten euroryhmä, jolle ei ole mitään virallista asemaa näissä EU:n perussopimusten sisällä.
Siis onko se EU-demokratia, voiko sanoa, että EU-demokratia on jonkinlaista tämmöisessä välitilassa?
No joo, siis nimenomaan tämä demokratian kannalta tämä kysymys on olennainen, että kun me ajateltiin vielä 90-luvulla tai 2000-luvun alussakin, kun mä aloitin itse esimerkiksi tutustumaan Euroopan unionin asioihin, niin me ajateltiin, että eurooppalaisen demokratian ongelma on se, että ihmisiä ei kiinnosta ja EU:sta ei puhuta tarpeeksi, ei ole yhteiseurooppalaista kieltä ja keskustelua. Ja
se on hirveän etäinen.
Niin. Mutta selkeästi musta eurokriisi on osoittanut, että tämä analyysi on jossain määrin väärä. Eli me tiedetään oikeastaan tosi paljonkin siitä, mikä esimerkiksi poliittinen tilanne Kreikassa tai Iso-Britanniassa tai Saksassakin. Ja se on ihan arkipäivää. Ja kansalliset mediat on enemmän avautunut Eurooppaan asioille. Mutta sen takia mä halusin...
Ollaanko kriittisempiä myös? Ollaan.
No ollaan jossain määrin ollaan kriittisempiä, mutta tietysti ongelma on vielä se, että aika vahvasti jäsenetään niin kuin kansallisvaltioiden kautta tätä eurooppalaista niin kuin poliittista kenttää.
Miten se pitää sitten mieltää?
No mä ajattelin, että on toisia vaihtoehtoja, että on mahdollista nähdä vaikka tietyt kysymykset suhteessa ylipäätänsä niin kuin eurooppalaisiin poliittisiin jakolinjoihin, vaikka eurooppalaisen oikeiston ja vasemmiston eri tavoitteisiin tai eurooppalaisen työväenliikkeen yhteisiin tavoitteisiin, että onko tämmöisiä olemassa, tai ylipäätänsä vaikka kysymykseen vähemmistöistä, että nämä olisivat niinku tämmöisiä yleiseurooppalaisia kysymyksiä.
Aivan, nivottaisiin yhteen eri tavalla siis.
Kyllä. Oikeastaan se mun pointti oli se, että musta tämä demokratiakysymys on vielä olennainen, tämä, miten tätä julkista keskustelua ja julkista tilaa hallinnoidaan, Mutta ennen kaikkea tämä instituutioiden muuttunut asema ja se, että Euroopan unionista on tullut musta institutionaalisesti tosi vaikeasti hahmotettavissa oleva toimija. Ja siellä valtaa on ottaneet sellaiset instituutiot, kuten euroryhmä tai Euroopan keskuspankki ihan toisella tavalla kuin ennen tai ihan toisella tavalla kuin perussopimukset ehkä alun perin tarkoittivat. Niin tämmöisen niin kuin tämän harmaan alueen tai tämmöisen toimeenpanevan vallan ikään kuin suurempi rooli, niin se on musta ennen kaikkea tämä eurooppalaisen demokratian kohtalon kysymys, että miten me saataisiin niin kuin ratkaistua tämä Euroopan unionin valtatilanne sillä tavalla, että meillä olisi selkeästi niin kuin nämä valta ja vastuu kulkisi käsi kädessä yhtäältä kansallisella tasolla ja toisaalta liittovaltiotasolla, ja me päästäisiin eroon tämmöisistä niin kuin harmaan alueen toimijoista, joiden niin kuin demokraattinen legitimiteetti on hyvin ohuella pohjalla.
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Mitä Tuomas sanot tähän siis, että tämä on tietysti hyvin helppo kysymys, että kuinka me saataisiin niin kuin tätä EU-politiikkaa niin kuin lähemmäksi kansalaisia, sitä kansalaisen legitimiteettiä, ja sitä siis, mitä se nyt tarkoittaa suomeksi, siis sitä, että ihmiset arvostaa tai
oikeutusta
siis niin kuin Euroopan unionia kohtaan enemmän kuin nykyään, koska populismikin rulettaa.
Siis tämähän on niin kuin ollut todella pitkään tämmöinen keskeinen kysymys. Toisaalta niin kuin ehkä silloin oli vähemmän painoarvoa aikaisemmin ihan sen takia, että se EU:n oikeutus tuli tavallaan sitä kautta, että sen ei koettu vaikuttavan niin paljon kansalaisten elämään suoraan, tai ne vaikutukset oli pelkästään positiivisia tai koettiin niin kuin käytännössä ennen kaikkea myönteisiksi. Mikä nyt sitten erityisesti eurokriisin myötä on osittain muuttunut. Mut se, mitä tuohon Timon analyysiin tulee, erittäin pätevä ja on monessa suhteessa samaa mieltä. Mutta sitten yksi asia, se, mikä tässä ehkä vielä on niinku hyvä ottaa huomioon, on se, että monet näistäkin instituutioista, näistä ikään kuin harmaan alueen instituutioista, jotka nyt käyttää valtaa, niin nehän on niin kuin jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden hallitukset, jotka siellä käyttää valtaa.
Joka on sitten niin kuin demokratiaa tietenkin.
Jotka on tavallaan demokraattisesti legitimoituja, mutta sitten sit kun he käyttää tätä valtaa yhdessä, niin se tilanne tavallaan niin kuin muuttuu kuitenkin jollain tavalla.
Sittenkin se valta karkaa sinne jonnekin.
Niin, ja siis tämä nyt ei ole pelkästään EU:ta koskettava asia, vaan ylipäätään niin kuin tämmöinen kansainvälispolitiikan yhteistyön ja globaalihallinnan kysymys, miten nämä niin kuin saadaan järjestettyä sillä tavalla, että kansalaiset tuntee olevansa jollain tavalla osana tätä päätöksentekoa.
Timo haluaa tähän, mä heitän tähän väliin, vaan sitten usein ajatellaan myös, että komissio on tämmöinen, niin kuin, joka, jos tulee näitä direktiivejä, niitä toimeenpannaan niin kuin jäsenmaissa silleen, niin kuin ojennuksessa, mutta ei kai se muuten ehkä näin välttämättä edes ole.
Ei ole, että kyllä kaikki tämä sisämarkkinoidenkin sääntely, niin kyllä se on vahvasti komission ja sitten tämän hallitusten välisen puolen yhteistyötä ja yhteisvaikutusta. Mutta ehkä vielä tähän niin kuin demokratiakysymykseen se, että et totta kai kansallisilla parlamenteilla ja hallituksilla on demokraattinen mandaatti ja näin, mutta ehkä se on musta kuitenkin vielä niin kuin liian kapea käsitys demokratiasta. Et se on vähän samantyyppinen kuin Turkin tämän sotilasvallankaappauksen jälkeen. Juha Sipilä totesi, että Turkin hallitus on kuitenkin demokraattisesti valittu. No että no totta kai se on, että siellä oli vaalit. Mutta se vielä, että et järjestää vaalit, niin se ei välttämättä tee siitä yhteiskunnasta demokraattista. Tai demokratian toimintaan vaaditaan ehkäpä jotain muutakin, kuten esimerkiksi sellainen kansalaisyhteiskunta, jossa eri näkemykset pääsee kohtaamaan. Ja suhteessa tähän kansallisten niin kuin hallitusten EU-toimivaltaan, niin onko todella niin, että ihmiset äänestää kansallisissa vaaleissa suhteessa tämän tyyppisiin niin kuin Euroopan unionin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin? Onko niillä niin kuin varsinaisesti mandaatti tehdä sitä, koska vaaleissa kuitenkin näistä asioista puhutaan aika vähän? No, sen takia minusta se liittovaltiokehitys tai enemmän niin kuin EU-asioiden politisointi nimenomaan eurooppalaisella tasolla minusta olisi se järkevä kehityskulku tai järkevä vastaus suhteessa näihin ongelmiin.
Ennen kuin mennään eteenpäin, valitettavasti aikarien, että pystytkö tähän väliin molemmat heittää lyhyesti sitä, että millä tavalla tätä niin kuin, tämä EU-demokratia pitäisi teidän mielestä kehittää, jos se tulisi, niin kuin, se tulisi enemmän tämmöinen niin kuin käsin kosketeltava ja se niin kuin, tuntuisi meidän omalta?
No musta se lähtee liikkeelle ennen kaikkea tästä niin kuin julkisesta keskustelusta, että ylipäätänsä niin kuin kansallisten yhteiskuntien kansallisten medioiden pitäisi uudella tavalla avautua näille Eurooppa-kysymyksille ja eurooppalaiset ongelmat ja eurooppalaiset poliittiset kysymykset pitäisi politisoida nimenomaan eurooppalaisina. Ei pelkästään siten, että kyse on vaan siitä, että on joku sen tyyppinen asia kuin Suomen yksiselitteinen etu.
Okei. Okay. Tuomas.
Joo, mulla ei ole tarjota mitään helppoja vastauksia. Mä oikeastaan tarttuisin vaan tuohon, että niinku tarkoituksena se, että mä puhuin tästä jäsenvaltioiden roolista, niin ei niinku ollut mitenkään sanoa, että jäsenvaltiot täällä EU-elimissä toimiessaan olisi välttämättä demokraattisesti legitimoitu, tai että se olisi se paras tapa tehdä se asia. Mut usein niinku, kun puhutaan EU-demokratiasta niin, ja nimenomaan sen puutteesta, niin puhutaan just komissiosta ja toimijoista, jotka ei ole valittu vaaleilla, kun taas niin kuin, jäsenvaltioiden hallitukset ja johtajat harvemmin ottaa esiin sen puolen, että he itse niin kuin näissä instituutioissa
käyttävät
niin, sitä valtaa. Nimenomaan niin kuin tämä on se aspekti, mikä usein unohtuu.
Tässä on jälleen yksi EU-paradoksi. Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista ja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta politiikkaa. Puhutaan EU:sta ja nyt pitää mennä silleen eteenpäin, että tietysti tämä presidentin puhehan herätti, siis tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä viikon alkupuolella. Suunnatonta mediakohua, nyt eikä suunnatonta, mutta mä otan lyhyen lainauksen siitä puheesta. Solmu on vain pitkälti itse solmimamme, koreografiakin on tuttu. Kriisi yllättää, tulee kuin puun takaa, sitten huippukokoustetaan ja sama uudestaan. Asioiden ratkaiseminen vain antaa odottaa itseään, solmu tiukkenee. Tämä on suoraan kuin jostakin EU-kauhuleffasta skripti, mutta miten tässä nyt näin iso kohu nousi? Että jotenkin, että juutisoit, että presidentti kritisoi rankasti Euroopan unionia. Onko se, pitääkö se niinku paikkansa?
Niin, ei se musta se, niin kuin tämä Hesarin otsikointi, että oli kova kritiikki, niin ei se musta ihan pidä paikkaansa, että tosiaan presidentti toteaa, että parantamisen varaa on. Ja erityisesti hän nyt niin kuin kiinnittää huomion tähän toimeenpanoon, eikä niinkään tähän EU-instituutioiden ikään kuin, että sinne olisi siirtynyt liikaa valtaa tai tämän tyyppiseen niin kuin liittovaltiokritiikkiin. Että hän haluaa enemmän, niin kuin, tai mikä tässä on musta mielenkiintoista on se, että hänellä on tietty analyysi ja se niin kuin liittyy ennen kaikkea tähän toimeenpanokysymykseen.
Tuomas.
Niin, päätöksenteon vaikeus ja toimeenpanon vaikeus tässä tuli esille. Mä itse tulkitsin,
että
kun hän tuossa niinku puhui siitä, että olemme niinku itse tämän solmun solmineet tai näin, niin mä koen, että hän tässä osoitti myöskin niinku nimenomaan jäsenvaltioiden suuntaan, jotka hyvin pitkälti on sit ollut tekemässä tai jättänyt tekemättä monia näitä keskeisiä päätöksiä, ja sitten on myöskin keskeisessä osassa niiden päätösten toimeenpanossa. Ja siis tietysti niin kuin tämä oli tässä vain yksi osa tätä puhetta.
Kyllä,
että hänhän tuo myöskin toisaalla puheessa esimerkiksi EUn merkityksen turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä
nimenomaan
esiin.
Okei. Okay. Itse asiassa eilen tuossa mailiboksiin tipahti viesti RKP:n kesäkokouksesta ja silmään pisti sen siellä lopussa RKP:n kritiikki hallituksen EU- ja Eurooppa-politiikkaa kohtaan. Niin otetaan tässä lyhyt soitto RKP-puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonille ja jatketaan sitten vähän aikaa vielä siitä, että mikä on Suomen suhde EU:hun.
Politiikka Radio.
Niin Anna-Maja, mikä siis Suomen hallituksen EU-politiikassa oikein on vikana?
No näyttää siltä, että Suomen hallitus ei ole kiinnostunut EU-politiikasta. Ote ei ole ollenkaan samalla tavalla kuin joskus aikoinaan, kun Suomi oli keskeinen sillanrakentaja silloin niin kuin Paavo Lipposen aikaan. Ja visio puuttuu. Toivoisin nyt, että hallitus näyttäisi, että se on aktiivinen ja haluaisi olla aktiivinen toimija myös nyt, kun EU:ta tehdään uusiksi tämän Brexitin jälkeen. Se olisi erittäin tärkeää.
No missä tämä on näkynyt sitten tämmöinen niin kuin epäaktiivisuus tai se, että ei ole niin, kuin niin sitouduttu Euroopan unioniin siihen päätöksentekoon?
No kyllähän se näkyy siinä, että ensinnäkin ministerit ovat jääneet pois tärkeistä ministerikokouksista. Esimerkiksi nyt heti Brexitin jälkeen niin ulkoministeri ei lähtenyt ulkoministerikokoukseen eikä valtiovarainministeri lähtenyt ensimmäiseen valtiovarainministerikokoukseen sen jälkeen, kun hänet oli valittu. Ja kuitenkin Brexit oli sen kaltainen päätös, että luulisi sen myös olevan sillä tavalla kiinnostava meidän hallitukselle, että hallitus haluaisi näyttää, että Suomi haluaa olla rakentamassa sitä Eurooppaa nyt Brexitin jälkeen. Ja olemalla poissa, niin näyttää kuitenkin ulospäin siltä, että asia ei kovinkaan kiinnosta. Ja se on ensimmäinen asia tietenkin nyt, että nyt pitää ryhdistäytyä ja olla mukana. Mutta sitten pitää myös olla sitä näkemystä, että mitä halutaan EU:sta tulevaisuudessa, millä tavalla Suomi haluaa olla mukana nyt muokkaamassa sitä uutta EU:ta, koska siihen on nyt sauma olemassa. Ja tässä mun mielestä Angela Merkel on näyttänyt erinomaista johtajuutta ja toivoisin, että myös Suomen hallituksen piiristä löytyisi samankaltaista johtajuutta.
Anna-Maija Henriksson, kiitoksia näistä EU-ajatuksista ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Politiikka Radio.
Näin, tämä on siis Politiikka Radio. Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. No meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Miltäs Anna-Maija Henriksson ajatukset kuulosti? Onko tämä Suomen EU-politiikka niin nykyään jotenkin niin tuuliajolla?
No kyllä mä oon siinä mielessä jossain määrin samaa mieltä, että tämä Suomen linja on tämmöinen niin inhorealistinen siinä mielessä, että Suomi on se, joka sopeutuu suurten maiden linjaan ja ei Suomi nyt on sen tyyppinen aloitteen tekijä Euroopan unionissa viime aikoina ollut, että sieltä meiltä olisi tullut jotain niin kuin radikaaleja uusia avauksia suhteessa EU-politiikkaan, mutta toisaalta kyllä tietysti hallitusohjelmassa on sanottu joitain tämmöisiä yleisiä tavoitetiloja, mitä Suomen hallitus on asettanut, esimerkiksi se, että yhteisvastuuta ei euroalueella lisätä tai Euroopan unionin ylipäätänsä halutaan kehittää enemmän tämmöisen niin kuin valtioliiton suuntaan, niin kyllähän nämä nyt on tavoitetiloja ja nämä voi olla vaan, että nämä on sen tyyppisiä tavoitteita, joissa sitten Suomen asema lopulta jää aika pieneksi suhteessa näihin suuriin maihin. Että mä en ole välttämättä siitä samaa mieltä Suomen hallituksen kanssa, että tämä olisi ikään kuin se paras reitti lisätä Suomen vaikutusvaltaa EU:ssa. Koska niin kuin me ollaan nähty, niin jos me jatketaan tällä samalla linjalla, niin se...
Mikä olisi paras? Ja tietenkin on myös tämä kansallinen etu. Mitä Timo sanoo?
No, musta ylipäätään se ajatus siitä, että olisi joku tällainen yksiselitteinen kansallinen etu, niin se on kyseenalaista, että esimerkiksi se talouspolitiikan linja, joka me valitaan Euroopan unionissa, niin se osuu eri ihmisiin ja eri väestöryhmiin ja eri tavalla. Siinä mielessä usein tämmöinen niin kuin yksiselitteisen kansallisen edun ajatus niin on vähän niin kuin, kyseenalainen.
Tuomas, Suomen EU-linja.
Niin mun mielestä on mielenkiintoista, että tuossa otettiin esiin Paavo Lipposen hallitukset vertailukohtana, joilla niin kuin todellakin oli semmoinen selkeä tavoitetila EUn suhteen. Ja on niin kuin Timon kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että nyt ehkä tämmöinen niin kuin selkeä tavoite puuttuu ja vähemmän aloitteita on tehty, mikä heijastelee ehkä sitä, että meillä on tällä hetkellä hallituksessa myöskin puolueita, jotka ajattelee EU:sta hyvin eri tavalla, ja se on kyllä niin kuin vaikuttanut tähän käytännön tason EU-politiikkaan.
Niin, on ollut vähän niin kuin sitten vaikeuksia löytää sitä yhteistä EU-säveltä.
Kyllä, siis hallitusohjelmaankin on kirjattu tämä, että sovittaa kansallisen edun ja sitten niin kuin nämä isot kysymykset jotenkin toisiinsa, ja tämä niin kuin kuulostaa lähtökohtaisesti hyvin vaikealta.
Tämä on hieno, tämä on sellaisia musikaalisia piirteitä, EU-säveltä ja sovitetaan EU-politiikkaa.
Useinhan se tarkoittaa sitä, että jos itse ei ole aktiivinen, niin silloin tulee sopeutuu muiden asettamaan linjaan, ja se on ehkä se, mitä Suomelle on käymässä nyt tällä hetkellä.
Okei, erinomaista. EU-keskustelu jatkuu. Tämä oli aivan loistava analyysi. Timo ja Tuomas, kiitos tästä. Ja hauskaa viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.